20 je časova. Mir Boži, Hrista se rodi, poštovani slušaoci, nazdravlje vam badnje veče. 6. januar 2012. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila badnji dan, praznik oci i svetu prepodobnu mučenicu Evgeniju. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili današnji dan. Praznici Badnji dan i oci molitveno je proslavljen u punom hramu Svete Trojice na Pašinom brdu u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje pjevnice. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će u ponoć svetu arhijerejsku božićnu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je jutros na badnji dan svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Potom je ispred sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru osveštao badnjake, zatim je osveštao i naložio badnjake ispred manastira Svetog Nikole na obodu na rijeci Crnojevića, potom u 15 sati obavio centralno nalaganje badnjaka ispred Cetinskog manastira, u 17 sati visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije naložio je badnjake pred sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, nešto kasnije ispred crkve Svete Tekle u Danilovgradu, a potom i u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije s jutra će sa sveštenstvom služiti svetu arhijerejsku božićnu liturgiju u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sveta božićna liturgija počeće u 8 sati. Njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije obavio je tradicionalno nalaganje badnjaka pred hramom Hristovog roždestva u Mojkovcu. Njegovo preosveštenstvo vladika budimljansko-nikšički gospodin Joanikije u 18 sati naložio je badnjake pred crkvom svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju, a potom u 20 časova obavio centralno nalaganje badnjaka u budimljansko-nikšičkoj eparhiji ispred manastira Đurđevi stupovi u Beranama. Njegovo preosveštenstvo vladika budimljansko-nikšički gospodin Joanikije služio je danas na badnji dan svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Svetu liturgiju povodom badnjeg dana i praznika oci služilo je jutros u Cetinskom manastiru sveštenstvo mitropolije crnogorsko-primorske. Sveta liturgija služena je jutros u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori. Grupa ekstremnih šiptara pokušala je da blokira dolazak pravoslavnih vjernika u crkvu Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici, protestujući zbog najavljenog dolaska raseljenih Srba iz tog grada. Uprkos protestu, badnjak je unijet u crkvu i služena je sveta liturgija. Srbi na Kosovu i Metohiji u sječu badnjaka uglavnom idu organizovano, a od ranih jutarnjih sati primjetne su pojačane kontrole saobraćaja na prilazima crkvama i manastirima u kojima će večeras službama bdenija i paljenjem badnjaka biti proslavljeno badnje veče. U sabornom hramu u Trebinju, kao i u ostalim hramovima eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, jutros na badnji dan služene su svete liturgije kojima je najavljen najradosniji hrišćanski praznik Božić. Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije služio je danas na badnji dan bdenije u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Tuzli. U pravoslavnim crkvama i u Hrvatskoj danas su na Badnji dan služena bogosluženja, a božićna liturgija bit će služena večeras u ponoć u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je božićne praznike svim pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u božićnoj čestitki građanima da će Srbija cijelu godinu posvetiti pomirenju. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, svjetejši gospodin Kiril, pozvao je u božićnoj poslanici vjernike na milosrđe, snishodljivost i toleranciju, na vršenje dobrih djela kako bi se stvarnost makar malo izmijenila nabolje. Drevna bazilika rođenja Hristovog u Vitlejemu pred Božić generalno je očišćena. To se radi jednom godišnje, prvih dana januara.
Danas aktuelno.
Praznici Badnji dan i Oci molitveno je proslavljen u punom hramu Svete Trojice na Pašinom brdu u Beogradu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje više sveštenoslužitelja i pojanje pjevnice. Pričestio se veliki broj vjernika, među kojima je bilo dosta mališana koji se posebno raduju ovim praznicima. Patrijarh Irinej je u toku službe rukopoložio đakona Borijana Antića u sveštenički čin. Na kraju liturgije svjetejši patrijarh Irinej je besjedio o veličini današnjih praznika, značaju Božića, ali i velikoj tajni svešteničke službe.
Neka je blagoslovi današnji dan, braći i sestre, dan kada smo se sabrali u ovaj sveti hram malih razmera, ali sa velikom blagodaću Božijom. I na svakom hramu i u svakom hramu je prisutna blagodat Božja koja ga je osvetila i učinila domom Božijim, ali ne samo domom Božijim, nego domom svih nas. Onda kada smo u hramu, onda smo u domu Božijem, u domu našem, i onda smo svi mi u domu Oca našega. A kada smo u domu Oca našega, onda smo mi deca, narod Božiji, blagosloveni narod Božiji. Neka blagoslovi današnji dan, braćo i sestre, veliki dan. Dan posvećen starozavetnim ocima. Naše narodom običaje, to su oci, kada slave taj dan zajedno sa decom svojom i kada roditelji treba da prenesu ono što nose od otaca svojih. A ono što se nosi i prenosi, najvažnije i najvrednije, jeste vera, braćo i sestre. To je naše bogatstvo, pravo, istinito bogatstvo. Sve drugo je simbol, sve drugo je milost i blagodat Božija, da se koristimo time i da koristeći sebi koristimo i drugima i da tako zaslužimo ono radi čega jesmo u ovome svetu, a to je carstvo Božije i pravdu njegovu, i istinu njegovu i ljubav njegovu.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros na Badnji dan svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Potom je ispred sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru osveštao badnjake, zatim je osveštao i naložio badnjake ispred manastira svetog Nikole na obodu na rijeci Crnojevića, potom u 15 sati obavio centralno nalaganje badnjaka ispred Cetinskog manastira, u 17 sati visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije naložio je badnjake pred sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, nešto kasnije ispred crkve Svete Tekle u Danilovgradu, a potom i u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Sjutra će sa sveštenstvom služiti svetu arhijerejsku božićnu liturgiju u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Sveta božićna liturgija počeće u 8 sati. Visoko prosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije večeras u 19. sati obavio je nalaganje badnjaka drveta života u Nikšiću, odakle se javio naš kolega Aleksandar Vujović.
Uvaženi slušalci Radija Svetigorje, Hristo se rodi, blagoslov večerašnjeg praznika iz manastira Svetoga Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gdje je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije upravo pristigao i sa mjesnim sveštenstvom arhijerejskog namjesništva Nikšićkog i mnogobrojnim narodom Božijim koji se sabrao ispred hrama Svetog Vasilija Ostroškog osveštaće slavu Krista Gospoda, Bogomladenca, novorođenog Krista. U programu večerašnjeg praznovanja i službe Božije uzeće učešća orki crkveni horovi, novoučenih Stanko iz Nikšića i preponove Mati Angeline, polaznici škole vjeronauke iz Nikšića, narodni guslari, Slavko Goranović, Dragomir Perović, Marko Šćepanović. Pored njih, kao što rekao, bit će izvedeni i recitacije i pjesme u slavu Boga i Božića.
Hvala na visini Bogu, a na zemlji mir među ljudima dobra voda. Pjesma je koja odvekuje od one prve vitlinaske noći, evo do danas i objetivat će do kraja svijeta i vrata. Postavljam je Boga na visini, koji je, kada je došla pomoća vremena, poslao sina jedinorodnoga, da svaki ti njega vjeruje, ne pogine, gdje ima žive vječno. Mir na zemlji je onaj mir koji je Bog donio sa nebesa i koji se uselio ne samo u trbu posete djeve i uvijenstvo pećinu, neko odada do danas taj mir Boži je priziv svakom ljudskom stvorenju na ljubav, na pomirenje, na mir i bližnjih i praznih. Zato je i ovaj praznik, praznik istovog rođenja, praznik mira i pomirenja. Sjećam se tamo negdje 50. godina u mome selu Marama Radovića. Preporječili se komšije, komšija Nikola i moj otac, to što to odlično bira, pa je prestalo da se razgovara i ne samo oni starci, nego i djeca. Po prvi put tako se dogodilo i činilo se neće biti nade da se pomire, da se da ponovo progovore. Tad evo ti na Božić ujutru položajnik Nikola dolazi i mir Božja se za mojim otcem. Sjeluju se i plaće i Nikola plaće i čiro. Nijesu mogli Božić da proslave bez da se pomire. A nije to bio slučaj samo njihov, nego koliko njih za Božić su se pomirili i izbratimili i koliko bi trebalo njih i nas danas da upravo ovaj dan sveti da nas potakne, da se pomirimo jedni sa drugima. Ljudi smo, slabi smo, nemoćni smo, ali je moćan Bog i moćan je mir Boži i moćan je i ovaj sveti dan Hristovo grozdeslo i taj mir koji je došao sa neba da i nas pomiri i da nas ispuni dobrom voljom. A dobra volja jeste upravo ta volja za mirom, za ljubavlju, za slogom i bratskom slobodom.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije nakon Nikšića nalagaće badnjak i u manastiru Svetog Luke u župi Nikšićkoj. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, nakon sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, obavio je nalaganje badnjaka ispred crkve Svete Tekle u Danilovgradu, odakle se javlja Aleksandar Vujović.
Mitropolit Amfilohije nastavio je svoj blagosloveni put osveštavanja badnjaka u eparhiji svojoj, pa je upravo pristigao u grad Danilovgrad, gdje se saborne crkve sveće velikomučenice, prvomučenice Tekle, počinje osveštavanje i nalaganje badnjaka. Vladiko Amfilohija dočekali su sestrenstvo iz grada Danilovgrada i sestrenstvo manastira Zdrebovnika. I zaista veliki broj blagovjernog naroda koji se okupio oko hrama Svete Tekle da zajedno sa svojim vladikom i sveštenicima osveštaju i nalože svete badnjake. U programu će večeras uzeti učešća i polaznici škole sve vjeronauke pri hramu Svete Tekle u Danilovgradu i Sjevnica Sveta Tekla pri imenom hramu. Pa ćemo čuti i njih nakon osveštavanja manastira. Poslušajte.
Šta ima Crna Gora da unese u tu Europu i treba da ide kao prosjač? A onda i one vrijednosti koje su stvarne vrijednosti i koje su doprinos Europi. Recimo Čirilica. I nju smo uništili i ukinuli. Započeli su Austro-Ugari u Danilovgradu. Prve škole na latinici su bile ovdje. A onda na Cetinju 1941. godine isto tako na latinici. Pa evo sada latinica, pogledajte na Cetinju i ovdje, moji Danilovgrađani, gdje vam je Čirilica, pitam ja vas. A Čirilica je to naše dostojanstvo, slovensko, pravoslavno, sva naša kultura, do Svetoga Petra, na tom pismu je pisana, na obotskom pismu. E pa to da unesemo Europu i da pomognemo Evropljanima da rasformiraju NATO pakt, inače uđe li Crna Gora u NATO pakt, šta će ona poslati? To će biti na mali šap u mašineriji militantno totalitarističkoj koja u ovom trenutku prat prijeti sveukupnom svijetu. Mali šap. E pa je li to dostojanstvo Crne Gore? Možda neko tako misli, ja ne mogu, ovaj baznjak mi ne da, Sveti Petar mi ne da da drugačije kaže i da drugačije mislim nego tako. Prema tome, Crna Gora ne ide u Europu, zapadnu tu Europu. Ona kao stara i prastara Europa, ona prava i istinska. Ali neka ode tamo da pomogne Evropljanima da rasformiraju i da se od tih atomskih bombi i raznih drugih mašinerija čovjek ubilački da se pretvore u ravnike i u oruđa za unapređenje ljudskoga zajedništva, ljudskoga napretka, za unapređenje mira, istinsko unapređenje mira i u Europi, i u staroj, i u ovoj tamo novo komponovanoj Europi i u čitavom svijetu. Božić nas na to poziva, na to nas podsjeća, Kristovo rođenje i neka je blagoslan ovaj sveti dan i ovome gradu, i ovoj zemlji, i cijelom svijetu. I zapjevajmo sa anđelima i počovanima, slava na visini Bogu, na zemlji mir, među ljudima, dobra volja, mir Boži, Hristo se rodi. Mir Boži, Hristo se rodi.
Visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, obavio je večeras nalaganje badnjaka pred sabornim hramom Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gdje se okupio veliki broj vjernog naroda, izvještava naš kolega Aleksandar Vujović.
Nakon osveštavanja i nalaganja badnjaka ispred Cetinskog manastira, Vladika Amfilohije se sreo i sa premijerom Republike Srbije, gospodinom Ivicom Dačićem, u prostorijama Matice Srpske, u Podgorici, da bi nakon toga nastavio, evo, i stigao ispred hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
To treba pomenuti danas i ovdje kod nas, da je tata su voda crkvi prije 1700 godina i moramo podsjetiti neke od naših glavara koji posljednje vrijeme sa nekakvih svojih razloga, sigurno bezumnih razloga, vrše progon naše crkve pravoslavne i našeg sveštenstva iz Crne Gore. Evo, ovi danas su doneli odluku, novi ministar valjda unutrašnjih poslova, da bi se pokazao, donio odluku da se protera 5 sveštenika iz Prijevalja. Prije godinu dana našega Sinišu Smiljića su protjerali. Drugima ne daju boravak u Crnoj Gori i našim braći, ne samo iz Republike Srpske i Srbije, nego braći Rusima, a ima ih na desetina i sveštenika, i monaka, i monakinja. I oni nemaju pravo, jer kažu za Boga, ne postoji mitropolija Crnogorskog Primorska. Pa ko onda postoji u Crnoj Gori, kukala mi majka. Ako mitropolija ne postoji, koja je rodila Crnu Goru, i koja rađa i rodila sve što je časno i uzvišeno u Crnoj Gori, mogu oni, samo je to sramota za njih, onda će upisani u ustavi Crne Gore sa najsramnijim postupcima, pa neka čuvaju malo svoj obraz, ne mogu oni crkvi naškoditi. Preživala ona 2000 godina, carstva propadala, tirani propadali, Dioklecijani, do Staljina i Broza i Procepunja i ne znam koga drugoga. Svi bili pa prošli. A evo crkve Božje. Evo opet ovdje u Podgorici, pogledajte vi. Posle 2000 godina. Slavimo rođenstvo Hristovo. Slavimo slobodu. Slavimo svetinju rođenja svakoga ljudskoga bića. Slavimo bratstvo i zajedništvo ljudi. Jer to bata naš, a svaki čovjek brat, njegov i brat naš. Najdublje bratstvo nerazorivo jeste bratstvo koje daje i daruje rodu ljudskome rođenje Hristovo. Zato radujemo se, mirimo se među sobom, gradimo na jedinstvu, na bratstvu, Božijem bratstvu, svoje zajedništvo i u Crnoj Gori, i šire od Crne Gore. Pomirimo se, mir božajmo se i proslavljajmo rođenje Hristovo i svoje rođenje za vječnost. I pozdravljajmo se i svetim pozdravom, mir Boži, Hristo se rodi. Mir Boži, Hristo se rodi. Mir Boži, Hristo se rodi. Pa evo jedna i radosna vijest. Ako Bog da, ali to zavisi i od Gospoda, ali zavisi i od vas. Nadamo se da u septembru ove godine, za oko Krstova dana, kada je osveštan prvi hram Hristovog Vaskrsenja u Jerusalimu za vrijeme cara Konstantina i njegove majke Jelene.
Pred Cetinskim manastirom u popodnevnim časovima obavljeno je saborno nalaganje i osvećenje badnjaka. U svojoj besjedi pred Cetinskim manastirom mitropolit Amfilohije je podsjetio da ove godine slavimo 200 godina od rođenja mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, koji je utemeljio Crnu Goru stihovima "Nema dana bez očnjega vida, niti prave slave bez Božića". Mitropolit je našim glavarima čestitao Božić i pozvao ih da od 200 godišnjici Njegoševog rođenja obnove Lovćensku crkvu Svetog Petra Cetinskog, u kojoj je bio sahranjen Njegošev zemni prah.
Neka Gospod blagoslovi sve nas i sve Cetinjane. Još jedan put, kao i svake godine, pozivam i ovu našu braću koji tamo lože Logorsku ispod Lonca kralja Nikove. Da ne rade to više, braća smo. Ako je Bog pobratimio, izbratimio sve narode zemaljske, Gospode, rođena na ovaj veliki praznik, zar mi koji smo braća od iste utrobe matine, koji istim jezikom govorimo, iste krst nosimo i svetinjim služimo, zar da se odvajamo i to na ovaj dan, dan mira, dan poziva na pomirenje svih na zemlji naroda zemaljskih, kako li onih koji rađa ista majka. Zato, braćo Cetinjani, kumi vas s Bogom i s Svetim Petrom Cetinskim, nemojte više. Dosta nam je bilo deoba, dosta nam je bilo svađa i krvoprolića. Nemojte nove deobe povoditi i time trovati budućnost svoje djece i budućnost i sreću i napredak ovoga grada i Crne Gore. Nadam se u Boga iduće godine da ćemo se svi sabrati ovdje oko života Svetog Petra Cetinskog i oko ovog svetog mjesta i oko ovoga dana Hristovog rođenja. U to ime još jednom mnogo puta mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos se rodi. Mir Božji, Hristos.
Nešto ranije oko 13 časova visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije naložio je badnjake ispred manastira Svetog Nikole na obodu na rijeci Crnojevića, odakle se javio Aleksandar Vujović.
Nakon liturgijskog sabranja i osveštavanje badnjaka u gradu Baru na moru, njegovo visoko preosveštenstvo nastavio je za današnji dan da osveštava badnjake i pristigao je evo upravo na rijeku Crnojevića u manastir Svetog Nikole obod je po tradiciji osveštava i nalaže badnjake. Visoko preosveštenog mitropolita dočekali su sveštenici arhijerejskog namjesnika Cetinskog i nadležni paroh sveštenik Mladen Balać, sekretar mitropolita Ugosko Primorske Soterej Obran Jovanović i protođakon Igor Balaban, uz mnoštvo vjernog naroda Božijeg sabranog iz rijeke Crnojevića, Cetinja, Podgorice, svih krajeva koji su došli da na ovom svetom drevnom mjestu prisustvuju osveštavanju i nalaganju badnjaka i otpočnu praznovanje božićnih praznika. Vladika Amfilohije je, pristigavši na obod Crnojevića, manastir Svetog Nikole, bio dočekan i od članova crkvenog odbora, da bi nakon toga i osveštao badnjak.
Naš centar, naša osovina, temelj našega bića, smisao našega života, nam se otkriva u ovom svetom i velikom danu i prazniku i događaju Hristovog rođenja. Zato radujmo mu se, proslavljajmo ga, mir njegov unosimo u svoja srca, u svoje domove, u naše porodice, mirimo se, mir požajmo se, mirimo se jedni sa drugima, mirom koji nam je Bog podario kroz Hristovo rođenje, da bi zaista Bog se zacario u našim srcima, u ovom svijetu, i da bi mir koji prilazilazi svaki um obasjao svako ljudsko srce i svako zemaljsko stvorenje. U to ime neke blagosloven Božić slavnoj rijeci Crnojevića, slavnome obodu, ovdje gdje je zapisano prvo slovensko, srpsko, zetsko, crnogorsko slovo cirilično, ovdje na obodu, ono slovo koje je nažalost danas prezreno, odbačeno, pogaženo u Crnoj Gori. U Crnoj Gori koja ga je rodila i rađala kroz vjekove, koja se kroz to slovo Čirilovo obnavljala i obnavljala i pismenila i prosvećivala od vremena i do vremena Crnojevića i od Crnojevića od oboda i do Svetoga Petra Cetinskoga i do Gorskoga Vijenca Petra drugog Petrovića Njegošu do kralja i gospodara Crne Gore Nikole prvog Petrovića. Dok je bilo Crne Gore, dok je bilo Crnogoraca, a opet će biti ako Bog da, ovo slovo, obotsko slovo je znamenje Crne Gore bilo i pomolimo se Bogu i da ponovo vaskrsne, da ponovo se obnavi, da naši predsjednici, da naši glavari, da naša djeca pišu tim Čirilovim slovom, obotskim slovom, kao što smo pisali kroz vjekove, da i u budućnost tako pišemo i da se mir Božamo i Boga proslavljamo jedne druge, da cjelivamo cjelivom bratske ljubavi i da pojemo ovu divnu pjesmu Mir Božji, Hristos se rodi.
Mir
Božji, Hristos se rodi.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, jutros je povodom Badnjeg dana i praznika oci služio svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru, a potom obavio nalaganje badnjaka pred barskim sabornim hramom. Još jednom slušate Aleksandra Vujovića.
Na blagosloveni praznik Badnji dan. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, zetsko-brdski i skenderijski i egzarh sveštenog trona Pećkoga i administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke gospodina Filohije služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetoga Jovana Vladimira u gradu Baru. Vladici Amfilohiju saslušivali su sveštenici iz arhijerejskog namjesništva Barskoga, a na liturgiji je bio prisutan mnogobrojni sabrani vjerni narod grada Bara i okoline, da zajedno sa svojim arhipastirom proslave praznik Badnji dan i pripreme se za početak praznovanja jednog od najvećih hrišćanskih praznika Božića. Vladika Amfilohije nakon pročitanog svetog evanđelja obratio se riječima besjede sabranom narodu, u kojoj je između ostalog rekao.
Dakle, mi proslavljamo upravo te i takve svete oce koji su predukazali njegov dolazak u ovaj svijet i posvjedočili, koji su utkali sebe u njega kao čovjeka od djeve rođenoga, koji su proslavili njega prije nego što se on pojavio i koji su potvrdili da je on upravo ono obećanje koje je Bog podario praocu Avramu kada mu je rekao da će njegovo potomstvo se umnožiti i bit će ga više nego zvijezda na nebu i pijeska morskoga. Veliki sveti dan, veliki sveti događaj koji potresa nebo i zemlju, Hristovo rođenje. I zato radujmo se i pjevajmo Gospodu i spasu našem Isusu Hristu i pozdravljajmo se najsvetijim, najradosnijim pozdravom neba i zemlje, pozdravom angela i pastira, pozdravom svetih otaca naših. Hristo se rodi! Hristo se rodi! Hristo se rodi!
Nakon liturgijske besjede, nakon pročitanog svetog evanđelja, veliki broj vjernih pristupio je svetom pričešću, a naročito djece, na današnji praznik, blagosloveni Badnji dan, na koji se ove godine praznuje praznik otaca, pa je tom prilikom vladika Amfilohije iskoristio priliku da svoj dječici podijeli poklone za blagoslov, kako bi djeca rasli i kako bi uzrastali u vjeri i ljubavi u zajednici oko hramova i crkve Božije. Nakon liturgijskog sabranja oko 11 časova vladika Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom osveštao je i badnjake i naložio ih ispred hrama svetog Jovana Vladimira i zaista pred velikim brojem ljudi, veličanstvenim zborom narodnijem, pred ovim novim hramom koji je ukras grada Bara, a i čitavog primorja, vladika Amfilohije se sabranom narodu obratio riječima sve nadahnute besjede. Govorio je o Bogu i Božiću, o Božić Bati, rekavši da je to sabranje oko imena živoga Boga, u stvari blagoslov za sve ljude iz vas pokoljenja kroz istoriju. U besjedi nakon osveštavanja badnjaka iskoristio je priliku i da uruči orden svetog Petra Cetinskog, jedno od najviše odlikovanja naše Srpske pravoslavne crkve, koje je dodijeljeno gospodinu Petru Peru Šoću iz Bara na predlog vladike Amfilohija, a po blagoslovu svetog arhijerejskog sinoda i njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja.
Mir Boži! Hristo se rodi! Mir Boži! Hristo se rodi! Mir Boži! Hristo se rodi! Narod pjeva ono divno pjesmu. Božić, Božić, Bata, nosi kitu zlata, da poznati vrata, i oboje podova, i svu kuću doktrova, da poznati nebo, da poznati zemlju i svako stvorenje što se na njoj rađa, svjetlost njegova vječna zasijala izvitlejema i omasljala
kao što nas obasjava svjetlo toga badnjaka i nebo i zemlju i sluva Sionu, tako da mi ne proslavljamo nekakvoga nepostojećega deda mraza, koga niti je bilo, niti ga ima. Oni koji vjeruju u ništa, u prolaznost i ništavilo, onda se klanjaju i lažnim bogovima, nepostojećim, među koje i taj proizvod Coca-Cola američki. A mi proslavljamo Božić Batu, jer smo dobili na ovaj sveti dan ne samo Boga, Spasitelja, Tvorca neba i zemlje, koji je postao kao jedan od nas, primivši ljudsku prirodu, nego je postao i brat naš. Zato ga i zovemo Božićom Batom, tepamo mu, brat naš nebeski, koji je zbratimio sve ljude i sva stvorenja bratstvom nerazorivim, jer ako nam je otkrio Oca nebeskoga, jednoga Tvorca neba i zemlje, onda je otkrio sobom i svojim rođenjem i drugu veliku tajnu. Otkrio je da smo mi sva stvorenja.
Primivši visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, zablagodario je visokopreosvještenom mitropolitu i svim sveštenicima koji su od 1979. godine, od kad je počela ideja i od kad se i rađala ideja za izgradnjom velelepnog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, tako da je tom prilikom zablagodario da mu je ovo jedno od najljepših i najdražih odlikovanja u njegovom životu.
Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije obavio je tradicionalno nalaganje badnjaka pred hramom Hristovog roždestva u Mojkovcu. Obraćujući se ovom prilikom vjernom narodu koji se u velikom broju sabrao pred hramom Hristovog rođenja, koji današnji praznik slavi kao svoju hramovsku slavu, preosvećeni vladika Joanikije je rekao:
Naloži smo ove osvećene badnjake, draga braćo i sestre, u slavu rođenja Hristovoga. Ovaj oganj podžego smo u slavu ognja onoga nebeskoga, ljubavi božanske, koju Gospod donese u ovaj svijet svojim rođenjem, oploćenjem, okrovljenjem naše prirode. Tolika je Božja ljubav da je Bog sa nebesa sišao u ovaj naš svijet i primio ljudsku prirodu i rodio se od presvete Djeve Bogorodice u pećini Mitremskoj i primio poniženje da bude položen u stočne jasle, da bi nas uzvisio, da bi nas obnovio, oplemenio, objedinio, uzvisio, da bi nas očistio i prosvetio i obožio, da bi nam otvorio vrata carstva svoga vječnoga i neprolaznoga nebeskoga.
Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije obavio centralno nalaganje badnjaka u Budimljansko-Nikšićkoj eparhiji ispred manastira Đurđevi stupovi u Beranama. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je danas na Badnji dan svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Obraćujući se sabranom vjernom narodu riječima liturgijske besjede, preosvećeni vladika Joanikije je rekao:
Često govorimo kako sveta pravoslavna vjera nosi svjetlost, kako je svjetla vjera. Također govorimo često da pravoslavni hrišćani imaju duhovni žar u svome srcu i naravno to nije slučajno. jer ovaj sveti praznik pokazuje upravo svjetlost vjere pravoslavne i pokazuje da oni koji u Boga poveruju, oni prime u svoju dušu duhovnu toplinu, duhovni žar i duhovnu žeć, da se nikada ne mogu nasititi istine Božje, pravde Božje, milosti Božje i svega onoga što nam je Bog dao svojim dolaskom u ovaj svijet. A on nam je dao preizobilne svoje dare, a mi samo treba da se naučimo da ih primimo. Treba naučiti i da primamo i da dajemo. Tek je to onda prava stvar i tek onda je čovjek zaista uznapredovao.
Sveta liturgija služena je jutros u manastiru Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbapskoj gori. Obraćajući se ovom prilikom riječima besjede sabranim vjernicima Igumanove svete obitelji, arhimandrit Luka je rekao:
i zato Bog, eto, u pećini se rađa skoro neprimetno, da nikome ne smeta, da bismo mogli da prepoznamo u njemu ono što treba da bude u nama, kao kvasac. Evo ovaj kvasac za koji danas govori u Evanđelju Hristos, da je on kvasac koji je čitavu pasionu zakvasiši prineo Bogu Ocu na dar. Neka Bog da da ovaj praznik bogoradovanja i bogoviđenja najtoplijeg srca ljudskog u Vitlejemskoj kolijevci bude i nama na rađanje za vječni život. Jer onog momenta kada se Bog useli u čovjeka, u njemu počinje jedno novo rađanje, rađanje ne za smrt, nego rađanje za besprolaznu svjetlost Carstva Nebeskog pripremljenog svetima.
Svetu liturgiju povodom Badnjeg dana i praznika Oci služilo je jutros u Cetinskom manastiru sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ovom prilikom sabranim vjernicima riječima besjede obratio se paroh cetinski Jerej Anđelko Boričić.
Draga braće i sestre, danas smo u Svetom Evanđelju čuli rodoslov onoga koji je prije svakog zemaljskog rodoslova, onoga radi kojeg je svaki zemaljski rodoslov i onoga koji se radi nas i radi našeg spasenja obukao u ovo tijelo propadljivo. Danas naša sveta crkva slavi dva velika praznika, praznik otaca i praznik Badnji dan. Praznik otaca, kao što su sve majke, kao što su sve žene prizvane da podražavaju Presvetoj Bogorodici, onoj koja je rodila našeg spasitelja, tako su i svi očevi i svi muškarci u ovome svijetu prizvani da podražavaju ocu onoga koji se sutra rađa. Ocu, onome ocu koji vječno i bez početka rađa svoga sina i onome ocu koji je spreman da radi spasenja ljudskog roda žrtvuje i svoga sina. Tome ocu su podražavali patrijarsi starozavjetni, počevši od praoca našeg Adama, preko Avrama i Jakova, pa sve do naših dana i do naših vremena.
Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio je danas na Badnji dan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog kralja Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković. Preosvećenom vladiki Atanasiju zasluživalo je bratstvo hrama uz spojanje hora. Sabrao se i pričestio veliki broj vjernika. Vladika Atanasije je arhipastirsku besjedu u cijelosti posvetio današnjem prazniku, koji je dan mira, praštanja, pomirenja, ali i završna priprema za veliki dan roždestva Hristovog.
I u crkvi Božoj događaju se uzvišene stvari, stvari koje prevazilaze moć ljudskog praćenja, umnog saznavanja i postignuća. Ali čovjek ipak u njima učestvuje potpuno svojim bićem. Danas je na badnji dan u svojoj namjeri da što punije učestvujemo u tajni susreta čovjeka sa Bogom, mi ističemo posebno značaj pripreme za to. Priprema omogućava čovjeku da se otvori i da u tim uzvišenim tajnama učestvuje na potpun način. I crkva nas upravo podsjeća da bez te pripreme mi ne bismo mogli pravilno da učestvujemo ni u običnim ljudskim događajima, a kamoli u onim božanskim.
Preosvećeni vladika Hvostanski gospodin Atanasije služit će sjutra na Božić svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi sa početkom u 9 sati. Preosvećeni vladika Remezijanski gospodin Andrej služit će sjutra u 9 časova svetu arhijerejsku božićnu liturgiju u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Na badnji dan i dan molitvene uspomene svetih otaca, njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu Niške episkopije. Preosvećenom ocu i arhijereju sasluživali su svešteno služitelji sabornog hrama. Na kraju svete službe vladika Jovan je poučio sabranje naroda Božijeg i svima koji su danas zajedničarili u svetoj liturgiji darivao dar povodom praznika otaca.
Učite svoj narod, volite ga i blagosiljajte, praštajte i pozivajte ga da kliče uvek. Znani Bog, urazumite se narodi, pokajte se i vratite se u božićni zagrljaj. U zagrljaj crkve, u zagrljaj otaca, u zagrljaj vekova, naših praotaca i otaca, naše vere, one abramovske, vere otačke, vere predačke, vere koja je čvrst temelj na kome polažemo svu nadu na njega. Neka bi Gospod sve vas utješio i blagoslovio, da bude srećan i blagosloven na našu praznu. Da Gospod sačuva srpski narod i srpsku porodicu, da nam da prave učitelje i oce, a ne da nam da u grehu, po dopuštenju, bilo učitelje u crkvi, bilo rukovoditelje u nastavi, bilo one koji vode ovaj srpski narod. Neka bi Gospod dao da u sljedećoj godini, upravo gledajući te likove, sebe osvešavamo, sebe spasavamo jedinim spasiteljem i Gospodom, Isusom Hristom, kome neka je slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove.
Trpezom ljubavi u parohijskom domu nastavljena je svečanost današnjeg praznika. Grupa ekstremnih šiptara pokušala je da blokira dolazak pravoslavnih vjernika u crkvu Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici, protestujući zbog najavljenog dolaska raseljenih Srba iz tog grada. Uprkos protestu, badnjak je unijet u crkvu i služena je sveta liturgija. Pripadnici ultranacionalističkog pokreta Samoopredeljenje okupili su se ispred ulaza u pravoslavnu crkvu Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici, protestujući zbog najavljenog dolaska raseljenih Srba iz tog grada povodom božićnih svečanosti. Uprkos protestu, grupa od 40 pravoslavnih vjernika unijela je Badnjak u crkvu i pored pokušaja šiptarskih ekstremista da onemoguće služenje liturgije i proslavu Badnjeg dana, svetu liturgiju je služio jeromonah Petar iz manastira Visoki Dečani. Grupa vjernika iz Đakovice je posle svete liturgije uz pratnju kosovske policije posjetila manastira Visoki Dečani i Pećku patrijaršiju. Iz Đakovice je nakon konflikta 1999. godine protjerano cjelokupno srpsko stanovništvo. Jedini preostali srpski stanovnici ove opštine su dvije monahinje i dvije starice koje žive uz hram Uspenija Presvete Bogorodice, koji je od prošle godine postao manastir i metoh Lavre Visoki Dečani. Inače, ova crkva je do temelja uništena u naletu šiptarskih ekstremista 2004. godine, da bi posle tri godine bila ponovo obnovljena naporima episkopa Teodosija i Komisije za obnovu srpskih pravoslavnih hramova. Eparhija Raško-Prizrenska najoštrije osuđuje ovaj incident, koji je još jednom pokazao da bez ikakvog razloga šiptarski ekstremisti ne odustaju od svoje bjesomučne namjere da onemoguće život pravoslavnih Srba, pa čak i proslavu jednog od najsvetijih hrišćanskih praznika. Srbi na Kosovu i Metohiji u sječu Badnjaka uglavnom idu organizovano, a od ranih jutarnjih sati primjetne su pojačane kontrole saobraćaja na prilazima crkvama i manastirima u kojima će večeras službama bdenija i paljenjem Badnjaka biti proslavljeno Badnje veče. U šumama nadomak srpskih sredina po centralnom Kosovu jutro su posječeni Badnjaci uz čitanje poslanice njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Centralna liturgija bit će služena u manastiru Gračanica, a služit će je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije. Proslava Badnjeg dana i Božića protekla je u sjenci odbijanja kosovskih vlasti da daju dozvolu za ulazak na Kosovo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji je trebao da prisustvuje božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. U ime državnog vrha na Badnje veče i o Božiću na Kosmetu će boraviti Aleksandar Vulin, koji je večeras prisustvovao paljenju Badnjaka u crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici, a potom je posjetio jednu srpsku porodicu u bošnjačkoj mahali u sjevernom dijelu ovog grada. Sjutru jutru će, kako je najavljeno, prisustvovati božićnoj liturgiji u manastiru Gračanica. U sabornom hramu u Trebinju, kao i u ostalim hramovima eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, jutros na Badnji dan služene su svete liturgije kojima je najavljen najradosniji hrišćanski praznik Božić. U sabornom hramu u Trebinju služeno je praznično večernje u 18 sati, nakon koga su vjernici u svečanoj litiji prošli ulicama grada do Trga Slobode, gdje je u 19 sati obavljeno tradicionalno nalaganje Badnjaka. Njegovo preosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, služit će u ponoć svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Preobraženja gospodnjeg u Trebinju. Božićne svečanosti bit će nastavljene prazničnim jutrenjem, svetom liturgijom, lomljenjem česnice i svetim pričešćem. Božić je praznik mira, pomirenja, topline i radosti, poručio je u Sarajevu administrator Mitropolije Dabrobosanske, njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije u božićnoj poruci. Sve ove riječi dobijaju po noću istinski smisao samo ukoliko pokažemo razumijevanje, ljubav i pažnju za drugog, za svoju braću i sestre, a kao što nas uči Evanđelje, naša braća i sestre su svi ljudi i pripadnici drugih nacionalnosti i konfesija, rekao je vladika Grigorije i naglasio da Božić kao najradosniji hrišćanski praznik podsjeća na važnost zajedništva i zajednice, koji su zalog ove države i naroda koji u njoj žive. Neka domovi svih onih koji se danas raduju obasja svjetlost Hristovog rođenja. Mir Boži, Hristo se rodi, rekao je preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Njegovo preosveštenstvo, vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije, služio je danas na Badnji dan bdenije u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u Tuzli. Tradicionalno paljenje badnjaka nakon službe obavljeno je u 17. sati i 30 minuta. Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije služit će sjutra svetu arhijerejsku božićnu liturgiju sa početkom u 5 sati u sabornom spomen hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini. Srpska pravoslavna crkvena opština Bijeljina i grad Bijeljina danas na Badnji dan organizovali su tradicionalno osveštanje i paljenje badnjaka na centralnom gradskom trgu u 17 sati i 45 minuta. Prethodno je obavljeno večernje bogosluženje u crkvi Svetog velikomučenika Georgija i Litija kroz grad. U pravoslavnim crkvama i u Hrvatskoj danas su na Badnji dan služena bogosluženja, a božićna liturgija bit će služena večeras u ponoć u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Ulicama Banja Luke danas su u duhu srpske pravoslavne tradicije automobilima provezeni badnjaci koji su usječeni rano jutros. Badnjaci su doneseni ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja, gdje su ih dočekali sveštenici Banjalučke eparhije, pojući tradicionalni tropar posvećen badnjaku. Badnjaci su zatim uneseni u hram. Osveštanje badnjaka obavio je njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem nakon večernjeg bogosluženja u hramu Hrista Spasitelja, koje je počelo u 17. sati, a potom su u crkvi hrama Svete Trojice naloženi badnjaci.
Danas aktuelno.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je božićne praznike svim pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Želim da nas vječna simbolika Hristovog rođenja i posvećenost opštem dobru podstakne u očuvanju mira, ljubavi, tolerancije i sloge, vrijednosti na kojima se temelji napredak svakog pojedinstva i društva u cjelini, navodi se u čestitki. Vujanović je pravoslavnim vjernicima poželio da najradosniji hrišćanski praznik provedu u blagostanju, dobrom zdravlju i sreći. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je u božićnoj čestitki građanima da će Srbija cijelu godinu posvetiti pomirenju. On istakao da su ljudi koji vjeruju u Boga dobri ljudi bez obzira na to u kom se hramu mole, na kom jeziku ili na koji način ispovijedaju svoju vjeru. Nikolić kaže da je Srbiji potrebno mnogo više mira i dobrog života, kao i vlada koja će ispunjavati ono što je narodu najpotrebnije. Sve posle toga je nadgradnja, rekao je Nikolić, prenijeli su mediji u Srbiji. On je podsjetio da će Srbija ove godine biti domaćin obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta i zapovijesti cara Konstantina, kojom je hrišćanstvo konačno postalo religija koja je dozvoljena da se ispovijeda i zbog koje ljudi nijesu ubijani, a hramovi nijesu spaljivani. Nikolić je rekao da je čak i od ambasadora islamskih zemalja dobio obećanje da će financirati jednu manifestaciju u okviru obilježavanja Milanskog edikta kako bi dali doprinos pomirenju religija u svijetu, saradnji i zajedničkom životu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, svjetejši gospodin Kiril, pozvao je u božićnoj poslanici vjernike na milosrđe, snishodljivost i toleranciju, na vršenje dobrih djela kako bi se stvarnost makar malo izmijenila nabolje. Kao što je Hristos prema nama pokazao istinsku milost, beskrajno razumijevanje za naše nedostatke, tako smo i mi dužni da budemo milostivi i tolerantni prema ljudima, naveo je patrijarh Kiril u poslanici, objavljeno i na sajtu Moskovske patrijaršije. Treba da se brinemo ne samo za naše bliske, mada o njima treba da se najprije brinemo, već i za naše prijatelje i istomišljenike, kao i za one koji još nijesu postigli jedinstvo sa Bogom, poručio je patrijarh Moskovski i cijele Rusije i pozvao vjernike da u molitvama uvijek imaju u vidu blagostanje svog naroda, domovine i crkve. Svako od nas, vršeći dobra djela, sposoban je da makar malo nabolje izmijeni realnost koja nas okružuje. Samo zajedno ćemo biti jači, jer bezakonje je nesposobno da pobijedi ljubav, kao što mrak ne može da proguta svjetlost istinskog života, naveo je patrijarh Kiril. Drevna bazilika rođenja Hristovog u Vitlejemu pred Božić generalno je očišćena. To se radi jednom godišnje prvih dana januara. Pravo na bogoslužbeno korišćenje bazilike na osnovu dogovora iz osmanskih vremena imaju Jerusalimska pravoslavna patrijaršija, Jermenska Jerusalimska patrijaršija i Franjevački katolički red. Ove godine je dogovor o čišćenju hrama postignut bez teškoća. U zakazano vrijeme pojavilo se preko 100 monaha, 3 konfesija, isto toliko bogoslova, svi sa metlama i vedrima u ruci. Saradnja je funkcionisala izvrsno, neki su prali kamene podove i mozaike, drugi zidove i stubove obložene mermerom, čistili više 100 kandila, uz merdevine čišćene su i galerije i prani prozori. Jerusalimski patrijarh Teofil im se pridružio kad je posao već poodmakao, uz metlu davao je savjete i bodrio vrijedne i raspoložene monahe i bogoslove. Na kraju posla svi su se zajedno rado slikali, a potom bili gosti patrijarha Teofila na bogatoj, mada posnoj, trpezi u prostorijama pored bazilike. Kafa je služena kod Jermena, a slatkiš kod Franjevaca. Neko je primijetio da je itekako moguće da hrišćani međusobno dobro sarađuju. Ranijih godina je katkad dolazilo do koškanja, neko se i potukao, pogotovo Grci sa Jermenima. Ove godine se i Bog radovao kada su braća složna, rekao je jedan monah. Hristos je rođen u gradu čije ime u prevodu znači dom hljebova. Na oko hljeba svagdašnjeg za koji se molimo u oče našu potrebna je sloga među okupljenima dobra volja. Arapi Vitlejem nazivaju Bait Lam, što znači dom mesa. Najstariji dijelovi bazilike su iz 4. vijeka. Ona je sada pod zaštitom UNESCO-a, mada i na listi ugroženih spomenika svjetske kulturne baštine. Svakog 24. decembra u Vitlejem svečano u grad ulazi latinski katolički patrijarh Jerusalima i zajedno sa procesijom ulazi u baziliku. Pravoslavni patrijarh čini isto 6. januara. Poštovani slušaoci, nakon emisije Danas aktuelno imat ćete prilike da čujete kompletan izvještaj sa današnjeg nalaganja badnjaka u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, a i ostalim eparhijama naše crkve. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.